Es domāju, ka lielākā daļa tomēr arī šīs te vardarbības saistītas ar nezināšanu. Cilvēki vienkārši nezina, kas tas īsti ir un kā bērni mācās atdarinot, ja? Kā papagailīši. Ja tādā ģimenē tādas attiecības vai ne, kad, nu, tad, protams, tas tiek pārnests projicēts tālāk arī uz attiecībām skolā. Tas ir viens no iemesliem. Bet ir jau tā nelaime, ka strādā tā ģimene. Katru individuālu ģimeni ir ārkārtīgi grūti. Skolas gatavo, apmāca bērnus, papildina viņu zināšanas izpratni, ja, lai viņi pēc tam jau šo savu uzvedības modeli tālāk pārnest uz saviem bērniem, tā ka viņi būs pieauguši.